Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I dag skal vi snakke om Peugeot, som har jukset litt med disse dieselgreiene sine. Vi skal også snakke om ladbare hybrider, for jeg har kjørt noen av de I det siste. Jeg hadde også tenkt å ta opp dette med Porsche, og da skal vi ikke snakke om Taycan den gangen. Eller kanskje vi skal det? Vi må også prate litt om veteranbiler. Det må vi jo alltid. Og du har jo en liten nyhet å komme med, det Sparer vi til slutt,
det var oss. Ja, det en sånn halvveis veteranbil, dette relatert til Alfa.
Ja, det blir litt veteranbil
I
dag også.
Så det mye å ta tak I. Nå, nå må jeg skyte inn her, sånn at ikke vi får bar eller vieskjolden på nakken. Hevder at de har dieseljukset.
Ja, de sier selv at de skal
komme med... De selvfølgelig helt uskyldige.
Naturligvis.
Men dette påstand.
Alle uskyldige inntil
Franske det motsatte gendarmeri, er bevist. Gendarmeri, eller hva det heter for noe, har vært på banen og... Gendarmeri kanskje Italia, da.
Ja, I alle fall det som skjer at Stellantis gikk ut onsdag forrige uke, var det vel, og mente at de forberedt på å ta beviset til retten som viser at de ikke skyldige I å ha jukset med dieselmotorer, slik flere andre bilprodusenter har sagt at, eller I hvert fall Volkswagen har innrømmet at de har jukset med. Så da kan man jo kanskje trekke sine egne konklusjoner, I alle fall så det snakk om at de må sikre 30 millioner euro, som rett I overkant av 300 millioner kroner.
Ja, småtteri.
Eller omtrent det de bruker på bagetter og rødvin I styremøtene I løpet av en uke.
Ja, det småpenger.
Det ikke veldig mye penger.
Hvor mye var det? Jaguar sparte på 80-tallet på å kutte ut kantina på jobb og lage sånn betalingsløsning. Det var 100 millioner I år eller et eller annet sånt. Det var helt sånn hinsidig summe I alle fall.
Ja.
Etter, det skal også skytes inn igjen at av oss to så det jeg som ville vært den beste advokaten. Det blir åpenbart når du sier at de hevder at de ikke skyldige, og jeg ville sagt uskyldige.
Ja.
Semantikk, men likevel.
Her man over I
semantikken. Man hevder sin uskyld, ikke sin ikke-skyld.
Nettopp. Ja, men det var godt oppklart det. Ja.
Så for deg som nå har tunt inn på den juridiske halvtimen, så skal vi I dag ta opp mange spennende problemstillinger.
Ja, og det mange å ta opp. Jeg har jo intervjuet en...
Så McKinsey har sin egen podcast.
Er det det?
Ja. Det sånn, når du har fått gredd håret ditt langt nok bakover, og den italienske dressen du har kjøpt sånn strammer akkurat passe godt, så setter du den ned I IMS-stolen din og lytter til noen gode strategiske råd om hvordan du åler deg inn I små og mellomstore bedrifter.
Jeg tror ikke de snakker om greing, de snakker om strøking.
Ja,
Stryking, så Stryking. Håret skal være tilbakestrøket.
Det skal være strøket helt flatt bakover.
Jeg har intervjuet Haues advokater, og hvis de kommer noe sånn vanskelig som jeg ikke kan, noe sånn jus-lurium, så sier jeg alltid at vi må oppklare dette litt for leseren. Skal vi se, vi sikre på at alle lesere vet hva dette Ja, det vet de ofte, sier advokatene, og så sier jeg, la oss ta så kikke litt på det begrepet der, og det jo da fordi jeg ikke vet hva det
Ja, og så det jo også fordi de advokatene, de jo ikke der for lytterne, nei, for leserne, de der for de andre advokatene.
Advokater det helt sikkert involvert I denne saken I Frankrike, vil jeg tro. Mange.
Ja,
Og de sikkert dyre. Det koster mye mer enn 30 millioner euro, kanskje?
Ja, du drar på fort på deg noen dineros der, ja.
Så langt har Volkswagen oppsummerer denne saken som jeg fant på internett her. De har betalt 32 milliarder euro I bøter så langt.
Ja.
Ja, så det vil jo da si kostnaden ved å utvikle cirka en bil, omtrent. Det litt mer enn det.
Det vel litt mer enn 10 biler.
Det litt mer enn det.
Men hvor mye koster det å utvikle en bil?
Og nå, før så var det vel rundt... jeg vet hva, det tør jeg ikke å si, men det kan vi ta så fint da.
Ja, for jeg husker det fra han... hva det for noe? Global warming is a crock of shit, hva det nettopp for han?
Bob Lutz.
Når han jobbet I Ford, dette sikkert fortalt før, men han jobbet I Ford på... Slutten av 70-tallet så gikk han jo til sjefen I Ford I Europa eller et eller annet, så han skulle utvikle nye Fiestaen.
Mm.
Og bare, nei, vi trenger en milliard pund, tror jeg det var, til å gjøre det her. Ja, ok, ja, nei, det kan være 400. Nei, men vi trenger en milliard. Nei, dere får 400, det dere får.
Mm.
Så gikk de tilbake, og så ble det masse sånn styring og brokking og krangling og så videre. Og så kommer de tilbake og bare sånn, nei, vi... Vi regner litt på det, vi klarer å gjøre det for 800. Og han bare, ja, flott, dere får 400 da. Og sånn frem og tilbake, og de begynner liksom å kutte ut masse greier da, liksom sånn, den skulle vel egentlig ha skivebremse bak, det ble trommelbremser, og litt, de fortsatte med fjæringssystemet de hadde fra den fordre fjesten, sånn, så kom det ned til 400 da. Og han var bare sånn, ja, det var det jeg sa, 400.
Mm. Ja.
400 var det dere fikk.
Gikk fint.
Ja, gikk kjempefint. Det ble jo den største salgssuksessen til Ford til dags dato, tror jeg, I Europa. Så.
Det fine med Peugeot og Stellantis, som da Peugeot, Fiat, Citroën, ja, alle disse merkene som vi jo har snakket litt om tidligere, det kjekke med det jo at nå skal de jo bare lage elbiler. Dette ja. Har vi også nevnt litt tidligere.
Ja, om ikke de skulle lage det før, så skal det I hvert fall nå.
Ja.
Så
dette ordner seg.
Hvem var det som skulle lage denne supergrønne dieselmotoren, var det Mercedes?
Ja, de hadde noen veldig grønne.
Diesel var ikke dødt. Men det I hvert fall dødt I Frankrike og I Italia,
Ja, det begynner å bli det. Diesel var jo veldig, veldig populært, og ja, nå det elbil som gjelder.
Ja, men det gir jo mening da. Altså sånn, på en stor Mercedes eller en stor firehjulstrekker, så jo diesel fortsatt aktuelt, men på småbiler så kan du like gjerne ha det som elektrisk, som en eller annen sånn puttrende liten dieselmotor.
Ja.
Slipper man at helsetjenesten må liksom ligge I tredje gir på motorveien på vakt hele tiden, for ikke for at dieselpartikkelfiltret skal gå tett også. Ja.
Mm.
Men du må jo, før vi går videre nå, du må forklare litt mer, hva det de har jukset med?
Ja, altså
de... For de må jo sette av 30 millioner euro, så det jo noen som mener at de har gjort et eller annet galt her.
Ja, det man mener at de har endret på utslippene og sagt at de slipper ut mindre enn det de faktisk gjør. Så når du tester bilen etterpå, altså utenfor laboratoriene og... Altså de som man bruker til å godkjenne bilene, for det jo forskjellige steder man tester dette her, så har man sett at utslippene høyere, eller det det noen som mener da, at utslippene høyere enn det man har godkjent bilene for. Og da det jo en diskrepans da, altså en differanse mellom det noen sier og noen andre sier.
Men når det de skal ha gjort dette?
Dette var på de bilene som det nå snakkes om, så det vel mellom 2009 og 2015.
Ja, så etter Dieselgate I USA da?
Nei, det er omtrent på samme tid.
Ja, ok, fordi jeg sitter og tenker at liksom sånn, hadde jeg drevet et eller annet bilselskap og oppdaget Dieselgate, da hadde jeg sånn diskret begynt å ringe rundt til sånne sleskemenn I dresser og sånne store menn med slegger og bare fått litt å reise rundt og bare kjøre ting I papirkverner og liksom drive og slå sånne store spiker gjennom harddisker og sånn, bare for å sørge for at nå destruerer vi alt, sånn Saddam Hussein-style.
Det var vel litt sånn, var det ikke det?
Ja, det burde I hvert fall, altså jeg skal ikke si at det burde være sånn, men fra ståstedet, fra de som driver med det her, altså sånn, du bør I hvert fall ikke snu deg rundt og si at, ja, det tyskerne. Tyskerne, de jo aldri flinke til noe, men vi franskmenn. Vi fikser den biffen, samtidig så det jo Frankrike, så det franske rettsvesenet jo litt annerledes enn det tyske slår meg nå.
Ja, vi kan jo ta med da, litt av uttalelsen fra Stellantis, som da eier av alle disse selskapene. The company firmly believes that their emission control systems met all applicable requirements.
Ja.
Så det vil si at de sikre på at dette ikke noe stress, og da må vi bare forholde oss til det, inntil det motsatte bevist, som du eller jeg nevnte.
Men hvem det som gidder å sitte og gnu 12 år tilbake I tid for å finne ut om noen drev og holdt på med dieselopplegget da? Vi ikke ferdig med dieselgate? Ikke dieselgate vært liksom katalysatoren for å få elbilen på veien? Trenger vi mer av dette nå?
Nei, vi ikke ferdig med det nå.
Nei, åpenbart ikke.
Nei, ikke helt ennå. Det vi definitivt ikke ferdig med, jo ladbare hybrider.
Hvorfor ikke?
Nei, I RF forrige diskusjon her, så må man jo kunne si at det jo, det fremtiden, kanskje nesten?
Jeg har fått ikke sett nåværende form, synes jeg.
Ikke?
Nei, altså sånn, for min del så føles ladbare hybrider litt som en sånn, litt som en sånn minidisk, som liksom kom etter CD-spilleren og skulle være fremtiden, men det var liksom bare en sånn midlertidig løsning, liksom en sånn bro mellom CD-spilleren og streaming da.
Mm.
Altså sånn, du lastet ned ting, og så spilte du det inn på denne minidisken. Det var liksom litt sånn liksom dette flyttet seg fra et punkt til et annet da.
Mm.
Men det må I hvert fall bli noe mer enn sånn 40-50-60 kilometer rekkevidde med sånne supertunge batterier og lite bagasjeromsplass. For jeg foreløpig klarer ikke å bli helt sånn blendet av dette her, altså.
Jeg har kjørt en ladbar hybrid 100 kilometer. Det begynner jo å hjelpe på.
Hvilken var det?
Mercedes GLE 350 DE 4-matic.
Ja, det dieselhybriden, da.
Den diesel, men det jo ikke noe å si. Altså, om det diesel eller bensin spiller
Men det har litt å si.
For rekkevidden på el, så har du
ikke
noe å si.
Nei, det har ikke noe, men for det liksom kombinert forbruket her, da får du jo, teoretisk sett, så ville du jo fått ganske bra lave utslipp I byzoner, og lave utslipp på vei til hytta.
Ja,
så...
grunnen til at jeg tok det opp nå, at nå har jeg kjørt noen hybrider som egentlig ikke noen sånn fantastiske på rekkevidde. Jeg har kjørt en Audi Q3 e-tron. Som skal vel, den sa I alle fall til meg at den skulle gå 55 kilometer, og det klarte den. Og du kan tenke deg, det nok egentlig? Men jeg tenkte, ok, jeg går inn for å kjøre den bilen her elektrisk da. Så når jeg kom på jobb, jeg lader ikke hjemme, jeg lader bare her på jobb, kom på jobb, setter bilen I garasjen, jobber, ikke sant? Og så kjører jeg en liten tur, gjør noen ærender, fikser ordner, bruker bilen litt da, for å se liksom, ok, hvordan funker dette? Nå det jo, det skal jo sies da, nå det jo sommer, og disse batteriene blir aldri ordentlig kalde, så det hjelper jo veldig. Men uproblematisk å kjøre den bilen rundt omkring, og ikke bruke en dråpe bensin.
Mm.
Og jeg tenker, hvis du da skal ha én bil, familien skal ha én bil, man har hytte I hvor, et eller annet sted som kaldt.
Hemsedal vel
kaldt? Hemsedal, ja. Oppover Hemsedal, forbi skisenteret, innover der, opp og inn til høyre. Hvor det en sånn parkeringsplass, så må du gå litt. Den parkeringsplassen, den helt tørr, og det masse snø, og det ikke en kontakt noe sted. Ok, da det jo utrolig deilig å ha en bil som faktisk funker, som du kan kjøre, fylle opp, kjøre. Riktig nok da, det jo en del som ikke vet, at de ladbare bilene ofte veldig små bensin- eller dieseltanker. Så du blir ender opp med å føle at bilen bruker ganske mye drivstoff når du kjører langt.
Samtidig som du føler deg veldig lur hver gang du føler full tank.
ja, for da blir det veldig lite penger. Ja. Men det faktisk en liten drawback. Ikke at det gjør noe sånn kjempemye, men skal du kjøre på tipper, de som har kjøpt seg eller leaset ladbar hybrid nå og skal kjøre første gang til Ålesund på Norgesferie, blir litt sånn overrasket over at den bilen, en vanlig ladbar hybrid, kan vel kanskje ikke kjøre Oslo-Ålesund uten å måtte fylle. Kanskje så vidt. Spørs litt hvor mye, hvor fort du kjører.
Men hvis det 45 liters tank, så skal du slite litt, tror jeg.
Jeg spørs litt på den
ladbare bilen. Man får med full pakka med liksom to golden retrievere og en barnevogn og kjølebagger og unger og alt mulig annet rart.
Ikke sant? Men poenget da, folk raver så mye om disse elbilene. Det det man må ha. Men faktisk, hvis du mer opptatt av å liksom kjøringen, at du vet at du kjører elektrisk I byen, ok, så det ikke noe, da, noe lokalt utslipp I den grad man skal bry seg om det og liksom tenke på det, men for din egen del da, hvis du som vet at, ok, du en snill person, du donerer til dyrebeskyttelsen, men du går ikke rundt og skryter til alle om det, du bare gjør det. Ok, kjør elektrisk I byen, for din egen del, fordi det deilig å kjøre elektrisk, fordi det bra, liksom. Så kan du gjøre det, og det funker faktisk. Det det som poenget, det pleier også å skrive saken, egentlig, bare for liksom,
ja, jeg kommer ikke unna at jeg synes dette liksom litt prematurt forløpig.
Jeg egentlig helt uenig med deg, fordi du har liksom, det beste fra begge verdener.
Du har ikke det beste fra begge verdener, fordi fra den ene verden så får du en 4-cylindra liten motor, og fra den andre verden så får du en elmotor som for det første ikke spesielt sterk, og for det andre ikke har en spesielt stor batteripakke. Så det du får litt fra hver verden, ikke det beste fra hver verden.
Ja, nei, jeg
skal enig. Sies at liksom når du... BMW gikk jo vekk fra disse 4-cylindra motorene og over på 6-cylindra motorer på de sånne feite hybridene sine.
Ja.
Og da føler jeg at da blir det mer attraktivt, fordi når du på den ene siden har en 6-cylindra bensinmotor og en batteripakke, så det litt fett. Men når du da velger mellom å enten ha en 6-er motor eller ha en 4-er med batteri, så føler jeg liksom at da velger du 4-er og batteri fordi det så gunstig for leasingen, eller et eller annet sånn litt sånn dølt argument.
Mm.
Altså sånn, pragmatikeren i meg synes dette helt fornuftig, men bilidioten i meg synes jo dette litt kjipt.
Ja, det siste der jeg litt enig i, for det klart, hvis du adderer batterier da, ganske store i den Mercedesen, så det vel på 31 kWh, som jo på størrelse med, det jeg tror det større enn den første generasjonen i sånn liv. Mener det der omkring i alle fall. Svært batteri i en diger tung SUV. Altså, den bilen jo ikke veldig sportslig å kjøre rundt i. Men du kan si, ok, det noe du uansett ville fått? Kanskje ikke. Jeg tror, hvis du ser på bare det der med liksom, hvor mye drivstoff bruker du i løpet av en måned, hvordan kjører du i byen? Det klart, hvis du bor på Rena og du skal pendle til et annet sted, liksom Østerdal, nordover, eller noe sånt da, du kjører mange mil om dagen, ja, da jo ikke en ladbar hybrid riktig. Da det kanskje bedre å ha en ren elbil, hvis du kan lage det. Og det uansett en fin ting også.
Mm.
Men poenget hvis det styrer til å lade denne elbilen, tilbake til denne hytten i Hemsedal, eller noe sånt rart, da, og du bare skal ha en bil, det mer miljøvennlig å ha en vanlig bil og en elbil, enn å bare, at husholdningen bare har en bil som en ladbar hybrid, og du kjører den mye elektrisk i byen?
Aner ikke.
Nei, det vet ikke jeg.
Nei, men altså sånn, det som blir liksom litt greia for min del med hybrider, at det mange hybrider som veldig kule som jeg har lyst på. Men i Norge med den elbil-penetrasjonen, som det verste ord i verden for nettopp det der, men vi har her, så det klart at Norge kommer til å skli mer og mer over på elbiler.
Mm.
Men i verden, som ikke har det samme, i hvert fall ladbare nettverket enda, og en del av, altså den prosessen er mye lengre, så gir det jo mye mer mening å få hybridene ut, også fordi det på en måte blir en sånn gateway drug for å få folk fra den ene til den andre.
Mm.
Sånn sett så ser jeg åpenbare fordeler med det også, men det liksom litt forløpig nå så føles det litt som at liksom sånn, det litt sånn det blir den der gamle Jeremy Clarkson-vitsen om diesel, om at liksom, du kunne ikke putte en dieselbil på the cool wall, fordi diesel is about saving money, and saving money is never sexy.
Mm.
Og det jo litt sånn det blir med hybrid også.
Mm.
Det, de aller fleste som kjøper hybriden, kjøper den først og fremst fordi den enten avgiftsgunstig, eller to leasinggunstig, eller altså sånn, du sparer penger på det da.
Ja.
Og da blir det aldri like fett som en... enten ren fossilbil eller ren elbil.
Nei, men det jeg helt enig i, faktisk.
Så det er litt få sånne hybridbiler som jeg blir... Altså, ja, BMW 545e har jeg sansen for.
Mm.
Porsche Panamera Turbo hybrid.
Tenk ikke engang å være en turbo, for den jo så tung. Den veier jo 2,3 tonn.
Ja, ikke sant? Men liksom sånn, de bilene der det fett, fordi den har en gedigen motor, og så har du den batteripakka på toppen som en sånn, på en måte, en slags elektrisk turbo, da, eller sånn, ikke send mail om dette, på toppen, og da blir det en sånn powerpack som fett.
Mm.
Men når det en sånn bil som du ville skjemmes litt grann over å ha den minste motoren i for 10 år siden, men nå har du den motoren fordi det en gunstig hybrid, og så den batteripakke på toppen, så den har jo 292 hester til sammen, selv om den egentlig har den minste bensinmotoren. Så blir det liksom, det blir veldig fornuftig, og det bra biler, men det blir ikke den samme sånn wow-faktoren som når det en sånn double entity, da.
Nei, jeg kan skjønne at du tenker det. Nå blir det jo veldig stort spenn, da, i bilene, hvis vi sammenligner den bilen jeg begynte med, som var jo en Q3 ladbar hybrid.
Jo, men kan vi ta Range Rover Voggen, da? Eller Voggen utstyrspakka på den store, men den store Range Roveren.
Mm.
Du drar ut, og så kjøper du den, og så får du en 4-cylindra bensinmotor med en batteripakke i tillegg.
Ja.
Altså, jeg klarer ikke å synes det så fett, altså.
Nei. Nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg med på det.
Men... Altså, den motoren fin I en Jaguar F-Pace eller en Velar eller noe sånt, men I liksom den store greia, eller liksom det blir litt sånn døft.
Ja.
Dølt, unnskyld, ikke døft.
Mm. Jeg litt enig med deg, egentlig. Jeg skjønner greia. Jeg bare tenker at hvis man ser på de bilene som litt mer sånn vanlige, da, altså hvis du kan kjøpe en Range Rover, hva koster den plug-in hybriden P400e, den koster vel 1,5 million I alle fall, da.
Ja, de faller også fort I pris, så du kan gjøre et kupp der, hvis du vil.
Ja, kan du det da?
Ja, på Feven så kan du jo det.
I alle fall, det en enormt dyr bil. Da kan du jo dra 300 000 og kjøpe den X5-en med 6-cylindret motor, da.
Ja, det kan du.
Eller du kan få en Panamera, nesten, I alle fall, samme pris.
Ja, du får jo liksom en, skal vi se her, du tar deg og jukser litt. Altså, ja, I alle fall. 1,5 så får du en 1 år gammel Fev Autobiography med alt utstyr.
1,5. Ja, men det brukt.
Ja, det brukt.
Sånn den dyre.
Men den har liksom skrelt av 500,000 da, med alt det utstyret.
Det koster 2 millioner ny. Du vet forresten, Marius, du som liker britisk stål og tunge ting,
ja.
At du får Bentley Bentayga med 6-cylindret ladbar hybrid. Visste du det?
Nei, det var ikke klar over.
Har du lyst på?
Ja. Litt, kanskje litt. Ikke. Men mellom 1,8 og 2 skal du betale for en, eller 2 betaler du for en P400 hybrid.
Det en finurlig detalj, for øvrig, at du får Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi Q8 og Bentley Bentayga med den samme drivlinjen.
Ja.
3 liter V6 turbo, bensin, cirka 340 hester, eller 335 på noen, altså, men mer eller mindre det samme, og batteripakke, ladbar hybrid, 4-hjulsdrift.
Kult.
Ikke det litt artig?
Jo, det jo derfor Touaregen alltid har vært en litt sånn underdoggen. Som har vært den kjennerens ja. Jeg husker jeg snakket med en håndverker som drev å kjøpe seg den, for det var aldri noen som trodde at de kjente noe særlig penger når de kom inn
Nei,
Volkswagen-subben. Det var det ingen som spurte hva den kostet, Elvis.
De kommer til å vite det nå, I alle fall.
Ja, ja.
Ja.
Så diesel og hengefeste, var det ikke det de alle ville ha I Tyskland på de bilene?
Jo, det var vist det. Ja. Jeg har lyst til å snakke litt om 997. Hvis du sitter I denne podcasten og lurer på hva 997, da bør du egentlig høre på denne podcasten da.
Ja, det synes jeg. Det alltid noe å lære.
Ja, det jo da. 911 kom I 2004, begynnelsen av 2004.
2005?
2004.
Hæ? Nei.
Men de kalte det 2005-modell, så der du ble også lurt av dette greiene her.
Jeg har
det Porsche, sett. De luringer. Jeg har også hørt noen på diverse Porsche-former som skriver at faceliften av 991 kom I 2015, men de kaller det 17-modeller. Det var en sånn merkelig greier. Det kan man sikkert grave mer I. I alle fall 2004 I året, da kom Carrera og Carrera S var de første som kom.
Ja.
Det som jeg hadde lyst til å introdusere som deg, til deg,
bil,
ja, det en gammel bil. For jeg har sett den, jeg så den på vei til jobb nå, og tenkte, nei, nå må vi faktisk ta opp dette her, for jeg har tenkt på den en stund. Og jeg har sett flere poster på Facebook om folk som har sånn kjørt I Bergen og hentet drømmebilen, og bare sånn, endelig, nå jeg lykkelig Porsche-eier, og bare liksom helt sånn masse følelser, jeg tenkte. Ja, så spørsmålet mitt til deg da, 997 I ferd med å bli en skikkelig klassiker?
Nei, ikke skikkelig klassiker, men på vei til å bli en klassiker.
Skikkelig klassiker? Skikkelig klassiker.
Det hørtes veldig sterkt ut.
Men det er jo på en måte... Det jo da den eldste bilen som vannkjølt, og som ikke en 996.
Ja.
For det jo ikke en 996.
Nei, altså, jeg tilbøyelig til å være litt enig med det, men det liksom...
Mm. Det var vanskelig, var det ikke det?
Jeg tror ikke at 997 skal noe mer ned I pris, for å si det sånn.
Det er jo nesten det samme. Det jo like et stein med skikkelig klassiker.
Klassiker.
Skikkelig klassiker.
Klassiker.
Ikke skikkelig klassiker.
Nei. Jeg så for øvrig en 964S nylig, en svart den.
Du liker å snakke om 996, det ikke bilen vi skal snakke om.
Nei, vi skal ikke snakke om den. Jeg må bare si at den fra liksom 98 med de speilegge blinklysene foran, og den litt sånn 90-stylingen den bilen hadde, til en 2004 996 4S i sort med de der twistefelgene og sånn.
Ja.
Den bilen ser altså kul og dyr og fet ut. Jeg husker jeg var I Firenze for mange år siden.
Jaha.
Og da var det en sånn Da var det en sånn fyr, hva det du pleide å kalle disse Finance Credit-gutta, mett og stappmett.
Ja.
Det var en sånn mett fyr med ja. Hans, det var I hvert fall kone nummer tre.
Var det gull Rolex, den med blå skive?
Ja, var gull Rolex.
Ja. Gull og stål?
Nei, jeg tror det var gull og, det var rosegull.
Ja, bra.
Og så sånn velstandsmage ja. Og korte shorts, ja. Og en sånn kone som like gammel som datteren hans.
Ja,
eller yngre. Og så sånne matchende skinnbagger. Og så bare inn I den der 996-en, 4S-en.
Ja.
Og den var ikke noen mint condition, den var bare I bra stand. Det tydelig at den hadde de vært liksom på kryss og tvers av sånne støvete veier på vei fra vinsmaking til vinsmaking. Og jeg tenkte helt, åh, for et liv.
Det status det, når Porschen har sånn litt sånn finkornet støv på, da har du vært på vinsmaking.
Ja, du har vært på vinsmaking, ja. Eller så har du vært på huset ditt I Italia, som har sånne veier. Sånn der sånn allé med sånne kjempehøye italienske trær.
Ja, noe av det.
Og det sånn støver inn og ut og overalt.
Jeg bodde en gang I et sånt hus, og da hadde jeg en leiebil som var såpass lav at den ikke klarte å kjøre over. Det var sånn liten sånn dot som stakk opp som du skulle stikke en sånn til porten, du vet, sånn for å låse den. Og det gikk ikke bra, altså. Nettopp. Så det var ikke Ferrari godkjent, og det var nord I Italia, så særdeles dårlig. Men nå lurte du oss av 997-sporet og på 996-sporet, så da kan jeg Ja, jeg skal rode litt tilbake.
Brukt først. På italiensk import 997.
Ja.
Here we go.
Ja. Nei, det spørs om det noen god idé. Det vi I alle fall skal nevne først jo da, hold deg fast, X51 Power Kit.
Oi. What? Det var ikke som noen ski fra starten av 90-tallet.
Det var en greie på den tiden. Nå jo alle Porscher 4500 resten nesten, 450 I alle fall. Så det jo velstand I Norge, og avgiftene på hestekrefter jo borte, og alt bra. Så da kan man jo få veldig, veldig kraftige Porscher. På den tiden, 96-97-tiden, så var jo, det var jo effekt, det var jo mangelvare. Så X51 Power Kit, da var det jo virkelig sjef, hvis du hadde det. Jeg kjente faktisk en som hadde det. Så en av de aller første Porschene jeg kjørte var en sånn, som du beskriver, en sånn 964S med en sånn X51 Power Kit. Bare google det, det en greie.
X51 Power Kit.
X51 Power Kit. I alle fall da, på 997 så fikk du også X51 Power Kit, og da vil jeg også trekke frem, Marius, du har hørt at folk mener at det ganske stor forskjell mellom 996 og 997, ikke sant? For det jo det vi alle vil tro.
Ja, ja.
Når vi legger oss om kvelden, så vil vi jo tenke at det ikke samme bil.
Det samme bil.
Vil du ha en liten fun fact?
Ja.
Som kommer til å gjøre at du får mer lyst på 996 enn 997, kanskje?
Ja.
Da de laget 997, da de designet den, så begynte de med cabrioléen, på grunn av at det var lettere å lage en cabriolet som var liksom rigid. Altså, når du konstruerer en cabriolet, for de som ikke vet det, så det jo vanskelig å lage en cabriolet som stiv. Har du kjørt en gammel cabriolet?
Taket holder stivheten I bilen.
Helt riktig. Og på en cabriolet, når du tar ned taket, så har du jo mistet den stivheten. Da. Så hvis du ser på en kupé, så jo både frontruten og takkonstruksjonen jo veldig mye med på å forsterke bilen, gjøre den bra, at den ikke knirker, at den ikke vrir seg. Altså sånn, det med stivheten, at den ikke vrir seg for å sitte. Ja, alle de tingene da. Kjøringsskaper har mye med det å gjøre. Så Porsche, da, de vil jo da få cabrioleten også til å kjøre veldig, veldig bra. Det vil de jo alltid. Det synes jeg for øvrig at cabrioleten av 996 gjorde også. Men da spørsmålet til de som synes at disse bilene veldig forskjellige og som mener det verdt å betale veldig mye mer for en 997. Hardtoppen fra 997 passer den på en 996?
Ja.
Ja.
Ok.
Ja. Så like de bilene.
Ja.
Ja. Ganske like.
Så hvis du har mistet 997 hardtoppen din, så kan du dra og kjøpe en 996 hardtopp?
Jep.
Hei, oi, oi. Ja, topp tipp der.
Etter hva jeg kan forstå, det kanskje det noen Porsche-kondusører der ute som kan arrestere oss på det.
Jeg må si at jeg fortsatt ganske fan av, altså nå kan vi nærde litt 911 her, men facelift 997-922, den mellom baklysene, for den fikk jo sånne LED-baklys, og så mellom lysene så har den en sånn den lysstripe, rød lysstripe.
Ja.
For de som er...
Men var det lysen? Var det ikke bare en refleks da?
Det var vel bare en reflektor,
kanskje. Jeg tror det var en refleks, ja.
Men Fordi 996'en fikk jo dette på 4S'en og noe. Da var det jo...
Jeg husker det.
Da var det helt bak.
Ja.
Og det er alltid vært en sånn der ekstra greie. Det sånn, de, sånn tøysete, sånn, ja, du får en ekstra refleks bak. Ja,
bare,
Men det ser jo dødsfett ut.
Ja, det gjør jo det.
Og så 992, det jo en bil som kom i 2011.
Nei, den kom før det, ja. Den kom i 2009. Kom den.
Ja, stemmer det, 2009. Så det en 12 år gammel bil som fortsatt altså, ser moderne ut.
Ja, den ser veldig bra ut. Fall forfra.
Problemet mitt med den at den alt for dyr. Altså sånn, mye skal du betale for en...
fremdeles.
Ja, mye skal du betale for en 992, altså en...
Nei, mer enn...
10-12 år gammel sportsbil.
Mer enn 700 000. Vil jeg tro.
Ja, det jeg også tror.
Kanskje 690.
Den spørsmålet er hvilken girkasse du skal. Fikk den PDK da?
Jep.
Og det jo da... Det var faceliften som fikk PDK'en.
Jep.
Det var litt av greia. Hva står PDK for?
Porsche Double Kopplung Getriebe eller noe sånt da. Ja, kanskje jeg mangler en S eller et eller annet. Men ja, noe sånt da. Double Clutch Kasse, bare sagt på tysk, og da blir det et langt ord. En annen interessant ting for øvrig med 997, var at det var den første Porschen som fikk variabel turbogeometri. Bare søk på dette her.
Unnskyld, jeg må bare skyte
inn. Nei, du skyte inn? Skal jeg skyte
inn først da.
Jeg tror nå du skjøt, men jeg blokkerer og sier, dette jo da for nerdene selvfølgelig. Porsche 911 Turbo var den første 911 som hadde variabel turbogeometri. Det husker jeg synes jeg var så kult på den tiden. Tenkte du på det? Eller var du ikke så opptatt på det?
Tror du jeg tenkte på det?
Hvis du liker kraftverk, for de av oss som også liker kraftverk, eller som kikker på det, til vanlig.
Her må jeg presisere at jeg ikke snakker om den tyske elektrokultbandet kraftverk.
Interessant at du nevner, for det hadde jeg ikke engang tenkt på at det var noe slikt som heter.
Jeg har kollegaer som definitivt har tenkt på det når du nevner det.
Vannkraftverk, så har man jo gjerne dette. Det jo da rett og slett sånne skovler inne i turboen, eller på utsiden av hjulet, da, som kan endre på luftstrømmen slik at turboen blir enda bedre. Det gjorde de en stor greie ut av da den bilen kom i 2006.
Mm.
Og det var jo samme året som GT3 kom. 2006. Genève-messen 2006. Da kom turboen, da kom GT3-en. Jeg må jo si, det var jo den ultimate pre-finanskrisebilen. Husker du, oransje GT3 RS med sorte felger? Det var det ikke mange som hadde. Men det var jo de som hadde det, var jo helt...
De som hadde det, de hadde det.
Ja, og den kom vel under omtrent
ved finanskrisen. Altså, facelifting kom jo rett etter finanskrisen.
Ja. Så det jo en grunn til at det ikke så mange av de. Det jo også litt av grunn til at prisen høy. Jeg vil tippe kanskje at hvis du kikket i Tyskland og vurderte å importere en, at kanskje det noe som kan være smart.
Kanskje.
Vi har jo tidligere snakket om det, men hvilke biler
som er mulig. Prisen på de bilene jo helt komisk. Altså sånn...
På Finn? Fant du ut av det?
Ja, den billigste er en 3,8-385-mester 2009-modell.
Det neste?
Ja, manuell.
Ja. Oi.
740 000 for en 12 år gammel Niele.
Godt langt da?
Nei, går 390 000. Så hadde det vært en Ferrari, så hadde den jo gått alt for langt. Da hadde den vært for oppbrukt. Ja. Men til bare Porsche, så er det vel helt akseptabelt.
Da er det ganske greit.
Men jeg må si at jeg synes det for dyrt.
Ja, du synes det for dyrt.
Jeg synes det.
Ja, men du får gå og kjøpe den 996'en igjen da.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det her følger jo det naturlige spørsmålet. Har du lyst på en innersju, siden du har sittet og tenkt så mye på det her?
Ja, jeg har jo det. Ja. Alle har jo det. Og da må vi jo komme til spørsmålet. Hvilken 997 vil du ha, Marius, og hvilken vil jeg ha? Hvilken vil du ha? Du kan jo begynne med det.
Uten å tenke på penger, så tror jeg bare jeg ville hatt en facelift Carrera S, manuell.
Mm. Jeg har alltid sett for meg pre-facelift cabriolet.
Ja.
Ja. Jeg liker den cabrioleten veldig godt, må jeg innrømme. Jeg synes den det noe sånn veldig sånn avslappet luksus ved å suse rundt i en 911 cab. Jeg vet jo at kupéen en bedre bil å kjøre, at den kanskje et hakk mer sportsig og sånn, men det blir jo hvertfall en bil som de jobber hardt med å få til å kjøre bra.
Mm. Men det i så fall har du flaks. 400 000 så kan du kjøpe den.
400 bare? Mm. Godt langt da.
184 000.
Ja, det litt langt.
Det er litt langt.
Eventuelt selvfølgelig en 997 Turbo Facelift. Turbo S, kanskje. Det ikke dumt.
Her en som har 212 000 til 479 000. Det synes jeg var mye for en bil som har gått såpass langt. Til og med en cap.
Ja.
Så,
men de dyre, de bilene.
Ja, jeg må si at jeg synes det. Oi, den her var smekker. Blå 997 med beigeinteriør.
Oi.
Automat da. Men,
gjør det noe?
Nei, gjør jo ikke noe.
Så, jeg tror det ganske mange som kunne tenkt seg den bilen med automat.
Den veldig fin med automat, altså. Så det ikke PDK-en da. Men det spørs litt hva du skal bruke den til.
Spørsmålet hvor ivrig man jeg tror man må ikke se seg helt blind på automat
manuell. De ligger lenger i bilen også, en del av det, altså, fordi her en bil jeg lagret, jeg synes de bildene her tatt i fjor høst.
Åja.
Det altså en Carrera 4S.
Kan jeg få lov til å lure inn litt reklame for vår andre episode om hvordan man selger bil?
Ja, skyt inn.
Da vil jeg si, gå litt, hvis du lurer på om du skal ta bilder på høsten og så prøve å selge bilen på sommeren året etter.
Ja.
Så vil jeg si...
Hvis du legger ut annonsen i en annen årstid enn forrige gang, så ta nye bilder.
Ja, så da, du, min Porsche-selgende venn på Finn.no som prøver seg på dette her med dine høstbilder, lytt til vår episode som handler om hvordan man selger bil. Da får du noen gode tips til dette med bilder.
Ja, men det underbevist harmonerer ikke heller.
Nei, det bare ser helt rart ut.
Ja, men altså sånn, hvis du i mindsetet på at du keen på en cab nå...
Ja.
Og noen har lagt ut sånne vakre sommerbilder av cabin, så får du enda litt mer kjøpelyst.
Ja.
Altså sånn, dette er markedsføring som alt annet. Men hvis du ser den cabin stå i en sånn garasje, mens det sånn åpenbart oktober utenfor, da blir det sånn, du får ikke lyst på det.
Eller bil, hvor du tok bildene i slutten av februar, det var iskaldt, det var en sånn liten sånn, eller begynnelsen av mars, hvor det var masse snø på bakken, sånn blå bilder, sånn blåskjær i lyset. Og så skal du selge den i april, hvor det begynner å bli sånn ordentlig, sånn deilig, vårlig. Men så har du da bildene av bilen, hvor den står på de der kjipe felgene, vinterhjulene, med litt sånn gulning på felgene, og liksom, så sitter man da kanskje i april-mai og bare, jeg har lyst på bil, og så ser du den der med sånn blått, fælt lys, og bare, å nei.
Det er en grunn til at Marlboro hadde Marlboro Man, som drev å re rundt på hest og så tøff ut, ikke et bilde fra lyssaker, hvor folk stod og røykte utenfor i en sånn liten sånn tønne, i november sånne kontorlammer som har tatt alt for lite på seg mens de er ute og røkker og står og fryser det ingen som kjøper Marlboro da
nei, det ikke det
og det ingen som kjøper bilen din hvis den står på vinterhjul i august på bildene
det sånt så, det virkelig sånt
skal vi rulle videre eller skal vi prøve å snakke deg inn og kjøpe deg en 997
nei, jeg snakker meg litt inn og ut av det på egen hånd akkurat nå for øyeblikket så nå det litt sånn gråvær ute, og da har jeg snakket med ute. Men jeg så jo denne kupéen da, sort kupé, som kjørte opp monolittveien og tenkte, det er jo, jeg tror faktisk dette et litt sånn skikkelig klassiker som jeg
har satt en sånn wanky-banker inn med sånn Yankees-caps baklengs og kjørte opp og ned da.
Neida, det gjorde ikke det. Men ja, de sånne kjipe folk kjøper jo ikke de bilene, for du må jo være ordentlig entusiast for å kjøpe en 997. Det er jo en gammel bil.
Hæ?
Ja.
Nei.
Jo.
Nei. Nei. Plenty med rassøl som kjøper fete biler.
Ja, men ikke så gamle.
Jo da.
Er det det?
Ja da.
Jeg er ikke så sikker. denne personen så egentlig veldig normal ut.
Hvis vi tar og ruller dette videre da, til enda eldre bil, hvis vi begynner å snakke sånn borderline-veteranbil.
Ja.
For nå gøy. Er det jo sommer, og det har jo vært en del saker med det, man får kjeder seg og kjøper sånne drømmebiler fordi de kjeder seg, enten helt nye ting eller vintage-ting de alltid har drømt om.
Ja, jeg har også hørt noe om dette.
Bør du dra på Norgesferie I en veteranbil?
Nei.
Ok. Ja, men da var det avsluttet. Ferdig.
Men hallo, altså hvis du skal gi noen et råd, et generelt råd, hvis du skal være litt snill med noen, altså bør du ta den gamle Triumphen som farfar hadde I garasjen, og på en måte starte den opp med surbensin, og bare kjøre av sted? Nei. Men hvis du tar, altså ref den der ulykken på Rjukan, jeg må jo bare si dette her, ja, forferdelig greie, vi skal ikke snakke så veldig mye om det, men alle husker jo den, altså sjekk bilen dødsgrundig før du kjører av sted.
Bokstavelig talt.
Uff, ja. Ja. Nei, men, altså, men det noe med at liksom,
det ting, men en annen greie med å ta en veteranbil på ferie at sånn, den der gule Jaguaren, fryktelig hyggelig bil å kruse til og fra jobb med og på butikken og liksom ærner og sånn, ta den en sånn liten dagstur. Men lenger enn det så har den tre gir, ikke aircondition, og den fra 1981, og den var gammel I 1981. Det klart at jeg skal jo ikke til Hordaland med den.
Og vindusviskerne omtrent like raske som når farfar skal bytte TV-kanal.
Vi har en fart, finne... og det sent.
Ja, det er veldig rolig.
Altså, hvis ikke det ordentlig vått, så det sånn...
ja, det
Så det klart... sånne lys som altså helt håpløst. Enten sånn flombelysning, sånn type sånn finne folk I sjøen belysning, ja. Eller ingenting.
Ja, ikke det rart at gamle biler hadde veldig gode fjernlys, men veldig dårlig nærlys?
Det også veldig gøy med den bilen når du har den på vanlig kjørelys, for da ser du liksom, den har superbra spenning, så lenge ikke du har på de hovedlysene, men de hovedlysene trekker så mye strøm, at de trekker mer strøm enn dynamoen egentlig klarer å produsere.
Jeg kan betrygge deg med
at dynamoen byttet.
Slik var det ikke da bilen var ny. Det her er et symptom på alderdom.
Du og jeg vet nok om historien til det selskapet til å si at du skal ikke utelukke det helt at ikke det var sånn.
Det jo for øvrig mange som gir oss tilbakemelding på at de likte disse Jaguar-episodene våre veldig godt.
Ja.
Så hvis du ikke har hørt Jaguar-episodene, scroll langt tilbake.
Fra fjor sommer. Hvis du har andre tips om gode historier vi burde fordype oss I, så send oss gjerne en mail på mil@finansavisen.no, så skal vi nok finne det. Men ofte så det, har noen hørt en historie om et eller annet, og da det fint om vi får tips, så klarer vi å researche oss videre. Men å trekke en sånn, den utrolige historien om Talbot ut av øret på en onsdag, det klarer vi ikke hvis ikke vi har et tips å gå etter.
Ja, det kan ikke jeg gjøre I alle
fall. Så... Men, nei, jeg drev å tenke litt på det der med å dra på med veteranbil, for det noen veteranbiler du kan dra på ferie, men litt av greia med å dra på ferie med veteranbil for å dra på veteranbiltur. Det ikke sånn vi drar til, fra liksom, Stavanger til Narvik, og vi tar bobla til bestemor, fordi det var den bilen som sto ytterst på gårdsplassen når vi skulle dra.
Nei,
ting har skjedd.
Ja, jeg veldig enig med deg. Jeg tenker litt når man kjører med sånn gammel bil, 30 år gammel bil, når jeg kjører mine veldig gamle biler, så tenker jeg at du må liksom, hva det jeg skal, tenker jeg. Ok, jeg må til enhver tid regne med at bilen stopper, og helst stopper et sted hvor det liksom går an å dytte den eller et eller annet, så kjempelange tunneller og sånn, hvis man litt usikker på bilen da. Ok, kanskje prøve å unngå det litt grann, og også være litt der at, ok, du må ikke plukke opp folk som blir veldig sure hvis det viser seg at du må ta en taxi et eller annet sted, eller en buss hjem, eller, ikke sant? Altså hvis bilen blir dratt til verksted og du drar hjem, det noe man på en måte litt grann må regne med da.
Det man også skal være oppsatt på, hvis du sitter og lurer på om du skal kjøpe deg en sånn hyggebil og dra på tur med, det å være klar over at det ganske stor forskjell på biler fra 90-tallet og 80- og 70-tallet.
Ja.
Fordi biler på 90-tallet var mye, mye, mye bedre enn det de var tidligere.
Ja.
Sånn driftssikkerhetsmessig.
Ja.
Det lettere å feilsøke. Altså, på en måte, for min del I hvert fall, så har jeg opplevd at sweet spoten en gang mellom midten av 90-tallet og midten av 2000-tallet på sånn... kunne reparere det I en veikant og få det til å gå igjen.
Men da det ikke en veteranbil.
Nei, men det en klassiker.
Det en klassiker, men da jukser du.
Eventuelt gjør som jeg gjorde før vi skulle dra til Europa med en innitren og ta en service på den og få en regning på 28.000, fordi alt du trodde var I orden var slett ikke det.
Nei. men det var jo bra at du gjorde det da. Det tenker jeg liksom
Det var fint det, så ikke vi brant opp I Hitchhals.
Da har du lært å gi da et godt råd til våre lyttere. Det synes jeg fint.
Ja, det helt nydelig. Så...
We'll be right back.
hvilken bil skal man kjøre på tur med, sånn veteranbil? Hva som er ok å kjøre på tur med? Hvis man skal se på liksom biler, det noe spesielt?
Ja, skal det være veteranbil?
Ja.
Ja, så det skal være før 1991.
Og du har ikke lov til å velge BMW, Range Rover eller Jaguar, for det jo de bilmerkene vi snakker mest om her i denne podcasten. Mitt inntrykk?
Ja, Jaguar og Range Rover hadde ikke vært aktuelt uansett.
Nettopp.
Ikke Land Rover heller.
Nei.
For å krysse, altså, det ikke så veldig mange BMW-er, veteran-BMW-er heller hadde, du måtte jo vært en E32-7-serie eller noe sånt.
Mm. Enig.
Men det jo gammel Mercedes.
Ja, gammel Mercedes veldig
gammel. Gammel Mercedes ja. Jo, selv om du har kjøpt en bil som har tatt vare på, en 123 eller 124 E-klasse.
Ja, 124.
Gammel Geländewagen, sånn 280 E med fire gir, hvor du sitter og girer og girer og girer og girer.
Det en hyggelig cruiser, det en artig bil å kjøre. Fordi
det var jo en eller annen fyr som reiste hele verden rundt og hadde kjørt en sånn 950.000 på 30 år, bare bodde i bilen og surret rundt, liksom. Ja.
Ikke noe problem. Det tåler de helt fint.
Så,
Men det noe med at fartsgrensen i Norge jo såpass lave at man trenger jo ikke å være livredd for å kjøre en bil uten klimaanlegg, egentlig. Har du soltak, det hjelper jo veldig, sånn som denne Geländewagen kan du jo ta ned taket, kan du ikke det? Ta av, eller noe sånt.
Ja, hvis du har gammel feltvogn, kan du vel det, men ikke ellers.
Nei. Ja, men jeg tenker på den der, den safari-utgaven som er sånn.
Korte.
Ja, den korte, ja.
Mm.
Som kanskje den kuleste.
Ja, det kan jeg godt være enig
i. Bortsett fra at den kommer jo ikke... Jeg tenker...
Gammel Land Cruiser kan være fett, og det jo relativt rudimentære greier. Ja, så det ikke veldig mye du trenger der. Du trenger liksom et sett med skiftenøkler og litt VD40, så har du jo liksom den bilen gående overalt.
Ja, jeg skulle til å si det. Ta med litt verktøy når du skal ut og kjøre
litt. Lær deg litt grann om hva du... Altså, du trenger ikke å kunne liksom overhale motoren langs E18, men det veldig greit hvis man vet liksom basic hvordan ting fungerer.
En fin ting med gamle biler jo at hvis for eksempel en tennplugg slutter å tenne, så har du da 5 sylindre igjen, hvis det var en 6-sylindre motor. Altså at bilen liksom kan fortsette til hotellet, for eksempel. Nye biler kan du ikke det.
Hvis bensinpumpa på Jaguaren for eksempel slutter å gå, så er det veldig greit å vite sånn cirka hvor mye trykk der, så du kan dra på Biltema og kjøpe en Volvo 240-pump og sette inn i stedet.
Ja, det smart.
Ja, det har jeg erfart.
Jeg tror ikke disse karene med sånne stråhatter som skal vurdere ekteheten til bilen vil være veldig fornøyd med det. På sånne Concours-greier.
Nei, nå tror jeg den gule Jaguaren med sorte seter, grå tepper og blå døresider, og en Volvo 240 bensinpump og Subaru-radiator. Jeg tror vi har litt... Det blir en litt sånn lang, kranglete liste der. Og så har jeg ikke de riktige dekkene.
Nei, du har ikke de der... Var det sånne der sånne idiotiske sånn... Sånn,
en ting det radialdekken, eller hva
det
er for noe.
Du har ikke sånn TRX-dekk på
det. Ja, det noe sånn kjemperare dekk som de eneste man kan ha. Jeg har,
Pirelli P4000-dekkene, mener du?
Jeg har kontinentaldekk fra en Honda CR-V.
Ja, det går ikke.
Jo, det går veldig fint, sier du da. Det går faktisk helt utmerket.
Men skal vi gi et lite tips til de som nå ikke vil følge vårt råd om å la være å ta veteranbilen på ferie, og som skal gjøre det likevel, og egentlig også alle andre, for du nevnte det med bensinpumpe. Da bare kommer jeg på det lille bensinpumpetrikset. Hvis du da diagnostiserer bilen, og den kjenner, altså du drar rundt, og det liksom, du merker at noe skjer, men det bare, ok, her det ikke drivstoff da.
Mm.
For når en bil ikke starter, og liksom, det strøm, ok, det gnist, ja vel, ikke sant, så fordeler rotor, eller liksom koiler, alt dette funker. Hvis du kan komme til diagnose, så kan du se da, ok.
Det kan du ikke før 1991.
Nei.
Bortsett fra på Mercedes, hvor du har en sånn boks som blinker rødt, og så må du telle hvor mange ganger du blinker rødt, for å vite hvilke feilkode det den snakker om.
Det bedre å gjøre det enn å ikke ha det, kanskje?
Ja, kanskje.
I alle fall da. Dette jo et trikk som veldig mange vet om, men som kan spare deg for mye sånn, på siden av veien hassle, og det å banke på bensintanken, for da kan du faktisk banke i gang bensin- eller dieselpumpen.
Ja, og så begynner den å gå igjen. Ja. En annen ting, hvis du har kjøpt en veteranbil og skal ut på tur, dette trikset har jeg lært av Håkon. Jeg fulgte det ikke, som blant annet ledet til at jeg på et tidspunkt sto nede på Skøyen her på høsten, alene med bilen i gang.
Mm.
Ikke gå ut av en gammel bil du ikke kjenner, ikke gå ut av den med motoren i gang og smelle igjen dørene. Det gjorde jeg, og da sto den plutselig låst på, utenfor på en bensinstasjon nede på Skøyen her, mens du måtte kjøre hjem til Grünerløkka og hente reservenøklene som du hadde.
Jeg har låst meg ut av bilen i en garasje. Det var litt stress.
Ja, det var også litt stress, for den bilen hadde en tendens til å gå litt varm.
Ja, så den sto der, og ula gikk i garasjen, og folk liksom gikk forbi og syntes jeg var en sånn pøbel som sto der med den bilen på tomgang.
Ja. Du var jo også da 23 år i Tweed Blazer med en BMW 7-serie som sto på tomgang nede i garasjeanlegget på Bering.
Fryktelig irriterende, jeg husker fremdeles stresset.
Ja, da var det mye armer
og
bein også.
Ja, og nå har vi lært aldri, det er sånn automatikk i gammel bil. Hvis jeg vet at jeg skal lukke lukke igjen døren og ikke ha med nøkkelen. For eksempel, av og til så vil du la motoren stå og gå, hvis den på en måte, ja, hvis du har lite strøm, hvis du måtte bruke booster for å starte bilen, ok, da lar du bilen stå og gå litt igjen, og så skal du lukke igjen døren av en eller annen grunn. Det sånn, for meg det helt automatisk å ta igjen, ta ned vinduet tilstrekkelig, til at jeg vet at, eller hvis det taklukke, og jeg kjenner meg sprekk, så kan jeg faktisk driste meg til å bare la taklukken stå åpen.
Nød for desperat mann til å klatre inn gjennom taklukken.
Ja, altså, må man, så må man.
Ja. Apropos veteranbil.
Ja.
Hadde du noe mer å tillegge, eller skal vi hoppe inn i den siste spalten før vi tar...
Nei, jeg bare var usikker på om jeg hadde svart på hvilken veteranbil jeg ble kjørt med på tur i Norge, som ikke en av disse merkene som vi jo litt ekstra glad i.
Jeg tror gammel Porsche der jeg lander, eller gammel Mercedes.
Gammel Mercedes, 123 kupé med det sånt stort soltak.
Nei, den har aldri vært noen fan av.
Ikke det, synes du?
Jeg vil ha 123 stasjonsvogn med en sånn bjeffende sjefer baki.
Enig, ja det bra. 300...
Sånn som så bjeffer utenfor Mathusen hver gang du går inn eller ut.
Eventuelt noe stor fransk bil, sånn som den Olsenmann-filmen, hvor de drev og stjal malerier. Peugeot 505, ja.
Uff.
Ja,
GTI vil jeg ha.
GTI, ja, noe sånt.
Ja. Ja.
Hvit. Og så kan jeg ha på meg hvit dress, sånn som han i Olsenmann-filmen, og bart, selvfølgelig.
Ja. Jeg tror du kan ha det veldig gøy til du mister lappen i en Peugeot 205 GTI.
Ja, det tror jeg også. Den der
bilen men den bilen kan du ikke kjøre annet enn på i bondgass. Original det er flaksen ikke egentlig er så kjøpt lenger.
Har ikke du lyst til å sette en original Renault 5 og kjøre til Nordrangsdalen og bo på, hva det heter, Union
Union Hotel? Eller? Jo, selvfølgelig.
Nettopp noe sånt nå. Høres veldig deilig ut.
Høres veldig deilig ut. Oi. Vi bør vel ta en sving innom mine idiotiske biler.
Dine idiotiske biler? Ja. Nå jeg spent, fordi jeg har hørt, du sendte jo så vidt en liten sms i går.
Ja.
Om at du har gjort et eller annet merkelig bilmessig. Så jeg tror også at jeg har advart deg mot å gjøre. At
ja, det begynner jo med at jeg fikk EU-kjent Range Roveren på fredag. Oi. Etter et halvt år med skruing, banning, frustrasjoner og store utlegg.
Hurra.
Det feiret jeg jo i helgen, med å dra og kjøpe en Range Rover til.
Ja.
Så det var jo ikke så smart.
Nei.
Og det blir dummere enn det, for dette er en Range Rover Classic.
Det høres veldig dumt ut.
Ja, jeg snakket litt til og fra med en fyr lenge. Han kjøpte bilen i god stand.
Påstås det?
Ja, jeg har inntrykk at han gjorde det. Det var vel om ikke 2012. Og så det sånn med livet at av og til så butter det litt imot. Så den bilen, han skulle bytte noen skiver på den bak.
Mm.
Det en litt omstendelig prosess på disse bilene, fordi du må ut med masse greier. Ja. Så han satte bilen på en bok bak huset.
Og ute? Der
ja, den har stått under presenning og sånn da.
Åja, da så.
Ja, da så. Men der har
der ruster den jo ikke.
Der har den stått siden 2012.
Den har det?
Ja. Så jeg tok med meg en henger ned og ble enig med fyren, ja.
Du alene?
Ja, det var ingen andre som var hjemme. Så jeg hadde egentlig tenkt å høre med deg, men du var jo dratt på hytta. Så ting gikk litt fort. Jeg dro ned dit med henger. Men det var jo litt artig da, fordi han fyren var jo usikker på om bilen startet. Så han hadde jo rigget til med en sånn der jigg vi skulle dra bilen ut med og sånn. Jeg bare, nei, vi bare fyrer den opp. Og den fyrte jo rett opp den etter at jeg hadde fått stablet på det bakhjulet. Så jeg rigget den
så
ut.
Vi har jo sittet og snakket om hvordan man skal liksom gjøre dette her, og vi har sett sånne YouTube-klipp om man skal spreie ned i motoren, og man må bytte
over. Ja, han har startet den jævlig. Okay. Det var ikke helt idiotisk. Det var bare litt idiotisk.
Men hvorfor laget du ikke sånn YouTube-klipp med sånn «This car hasn't been started in 12 years, abandoned».
Nei, mest fordi telefonen min døde, fordi batteriet på den helt idiotisk.
Det var litt dumt.
Ja. Men jeg fikk rygget bilen ut og kjørt den ut på gata. Der begynte den jo selvfølgelig å lekke girolje. Så den la igjen en 45 meter lang sånn rød stripe oppover veien. Det var jo kjempegøy.
Men oljen rød? Det jo veldig bra.
Ja, oljen fin.
Det
så den sto jo der og lakket girolje. Den ligger jo flat ned på luftfjæringene, fordi den bilen her har jo de ettertraktede luftfjæringene. Ingen vil ha. Ingen vil ha de. Men den har de. Fikk da rigget til den der hengeren og dratt den opp på hengeren. Fylt den full av reservedeler som fulgte med.
Oh, ja.
Og et ekstra sett med dekk jeg aldri kommer til å bruke til noen ting som helst.
Ja.
Masse gammelt ræl.
Står den på de vaggfelgene?
Nei, den står på noe sånn sære Range Rover Classic-felger, for dette her en av de aller siste, en 4,2 oh, ja. Liter.
Hæ, det det?
Ja da.
Oh, det en lang utgave, man tror.
Nei, det en kort utgave med 4,2 liter.
4,2 kom ikke som kort utgave, Marius.
Jo.
Nei.
Jo.
LSE only?
No.
Hæ?
Det en Vogue SE.
Da skulle ikke den da ha 3,9?
Nei, ikke de siste årene.
Sikker på at ikke den motoren byttet?
Nei, det hele bilen sånn. Det en soft dash.
Men den jo ikke original. Det ikke en original bil, det da?
Jo, jo, jo. Altså, den ramma fra 76, ja. Men hele resten av bilen en amerikansk Range Rover som de har tatt inn som... altså, her var jo sånn det fungerte på 90-tallet, var jo at du kunne ta inn en hel bil fra USA, men fordi du ikke skulle bruke ramma, så var det jo bare bildeler. Og da var det til og med momsfritt eller et eller annet sånn lurium. Da tok du bare og flyttet hele bilen over på den gamle ramma, og away you went.
Altså, dette her, du kan jo, det jo mulig at du kan dette bedre enn meg, men jeg var rimelig trygg på at 4,2-motoren kun kom I LSE, altså den lange versjonen.
Jo, faktisk ikke. Så uansett denne...
Viftig.
Ja da, det her gikk jo litt stokk over stein, men jeg tenkte litt av greia at det her har jeg egentlig ikke tid til, men prisen var akseptabel, og det ikke så veldig ofte det dukker opp disse bilene. Av denne varianten med disse amerikanske fangerne foran og bak og alt sammen, så jeg tenkte, jeg tar sjansen.
Amerikanske fangere, som kjent, jo veldig ettertraktet.
Ja, men det her det ikke sånne den ser ikke ut som den har en sånn svær leppe foran, det sånne krom bumpers foran
det,
og bak.
Ja, riktig.
Fikk den opp på hengeren og fikk sagt farvel til fyren og dro ut og på motorveien, og det blåste altså så sinnssykt at jeg klarte å holde 65 km I timen før alt ble sånn superekkelt.
Til dine medtrafikanters glede?
Ja, så jeg kjørte 6 km I 60, og så kjørte jeg indre vei overalt.
Tenk deg de som kom bak, og så Range Rover og Range Rover på henger, for du kjørte Range Roveren din.
Yep.
Ja, så tenkte bare sånn, se på han her I fyren der da. Han har ikke bare en Range Rover, han har to. Han liker å fikse.
Han liker å skade.
Ja, seg selv. Ja.
Nei, altså, sånn foreløpig, alle bremsene altså, de så rustne, de bremsene. De ser ut som sånne, du vet, sånne kakkelovner som står I sånne hus, som har sånn ras sammen.
mm.
Alle bremsene jo shot. Motoren går jo ikke egentlig helt rent, men det tipper jeg kan være gammel bensin.
Nei, det 1000 grunner til det.
Ja, da. Den ligger jo da flatt på de luftfjæringene og vil jo ikke reise seg opp. Det en lekker girolje fra oljekjøleren foran. Førersetet elektrisk, funker ikke. Vinduene elektriske, de funker ikke. Og det så langt jeg kom I det her, før jeg pakket den vekk I en garasje og dro hjem.
Men det høres jo egentlig ikke så galt ut. En ting som faktisk litt fint da, med de bilene.
Å, du tror bilene rustfri? Nei, slett ikke.
Nei, det regnet jeg ikke med. Men det som litt fint med de bilene at de hyggelige å skru på, fordi ting sitter høyt opp, for det en offroad-bil. Så til og med hvis du leser I bruksanvisningen til bilen, så står det at du kan demontere den der leppen som den har foran, den såkalte EFI-leppen, ja, som den heter på nærhetsspråket. EFI står jo for elektronisk bensininnsprøytning, så det var den samtidig
som bilen... Det var jo bilen fikk samtidig, tenker jeg.
Ja, du fikk det samtidig med at den gikk over fra den 3,5-literen som var forgasser til 3,9 som var innsprøytning.
Mm.
Så gikk de over til denne leppen som jeg faktisk synes et must på de bilene, det min mening.
Jeg ikke så veldig fan når de sånn rigget for å kjøre på stein og sånn, hvor du har sånn svær sånn metallplate under, men det noen som synes det kult også, det også helt I orden.
I alle fall da, du kan I instruksjonsboken så står det ganske grundig forklart hvordan du fjerner den hvis du skal kjøre offroad, for da må du gjøre det.
Mm.
Det noe du kan gjøre roadside hvis du har toolkit, å fjerne den leppen. Jeg vet ikke helt hvor du skal putte den, sikkert på taket eller et eller annet, jeg vet ikke. Den jo ganske stor, så den bare putter du inn I. I alle fall, motoren jo konstruert for å ta inn ganske mye vann og tåle det.
Mm.
Så det vil si at veldig mye av det som elektrisk, og som du antageligvis kanskje vil eller må bytte, som du egentlig bare kan bestille med en gang, altså plugger, ledninger, rotor, fordeler,
coil. Alt fulgte med.
Ja, det følger med.
Ja da.
Ja, for det fine jo da at det en ganske hyggelig jobb å bytte det, fordi det sitter høyt opp.
Ja.
Så det vil si at du...
Det verste med bilen jo rusten.
Ja, det verste er rusten,
ja. Og der mye tatt, faktisk. Og den var understellsbehandlet, men den har jo stått lenger.
Hvilken farge?
Den grå med grått interiør. Så ja, det blir interessant det her. Så det her ikke noe jeg har tid til å ta tak I med det aller første, men det var som sagt en sjanse som dukket opp, og så tok man den.
Du har begynt å bli en av de som sikrer deg sånne prosjekter som du skal ha for fremtiden.
Ja, ja, før du vet ordet av det, så bor jeg på Hadeland med hagen full av sånne gamle biler som jeg ikke skal selge fordi jeg skal sette det I stand en dag.
Du blir en av de raringene som vi pleide å dra til for å kjøpe en sånn rar del billig. Ja. Kjørte ut av byen, traff en av sånne fyr som hadde
basse. Du får spare 300 kroner på å kjøpe noe brukt for nytt og sånn idioti som man holder på med når man blakk og bilentusiast.
Traff en sånn hyggelig fyr som sto der med omringet av bilvrak. Og så liksom, ja, du ferdig med å bli en sånn person. Det fascinerende.
Det vel precis det.
Jeg har jo for øvrig en helt elendig bilpark på tiden.
Ja, du har en gammel BMW. Det mer enn nok for mange, det. Det ville vært mer enn nok for meg. Jeg begynner jo å få alt for mye rart.
Ja, jeg skal ordne opp på det. Jeg skal kjøpe noe gammelt og ubrukelig snart.
Altså. Kjøp gammel Saab. Jeg har en til salgs. For å ta en liten sånn avslutning helt på slutten, jeg har jo den ut for salg, for jeg er ikke interessert nok I Saab til at jeg gidder å ha en gammel Saab 9000. Det en veldig charmerende og kul bil, men det er ikke mitt dop.
Mm.
Men det kommer mye rare henvendelser. Det veldig mye folk som vil bytte andre gamle Saab med, som gjør at jeg lurer på om en del av disse folk har fått lov av sin bedre halvdel å ha en Saab. Så hvis de skal ha en ny gammel Saab, så må de bytte ut den gamle.
Hvor mange sabber har du lov til å
ha? Samboeren min bryr seg ikke så mye om det, men jeg føler at jeg har ikke lov til å ha noen lenger.
Du tillater ikke deg selv mer enn en
sabber? Nei, men så er det sånne rare henvendelser. Det var jo en fyr, han ringte meg på natta, han prøvde å facetime meg på natta, han prøvde å sms'e meg på natta, og så skal vi telle over her hvor mange meldinger han sendte samtidig.
34?
Skal vi se. Han sendte I hvert fall sinnssykt mange.
Det veldig mange. Vil du si hvor mange nå, eller skal vi spare det til neste episode?
Nei, jeg kan ta det nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 meldinger kom det samtidig på Finn.
Ja.
Så,
det gøy å selge brukt bil.
Ja, kjempegøy. Mer av det.
Nettopp, ja.
For de som har lyst til å selge bilen sin brukt, så har vi for øvrig laget en ypperlig podcast-episode om det, som vi godt kan anbefale. Bare ikke selg gammel Saab. Det tar tid.
Ja, jeg tror vi må runde av der.
Da runder vi av.
Runde av med å si at man treffer Marius på Instagram, Skablund. Der finner vi vel... Der finner vi ikke bilder av den Range Roveren, fordi det gjorde du ikke.
Nei, jeg skal opp og prøve å ta litt bilder av den I løpet av uka, så det kommer til å dukke opp litt av hvert.
Det skal vi følge med.
Jeg har ett bilde av den forløpig, men det bildet mer sånn...
Til privat bruk.
Nei, det så uinteressant at det liksom, du får ikke noe... Du blir ikke noen sånn influencer of the year av det bildet der, altså.
Jeg på Instagram Fotografat. Der legger jeg ut bilder av litt mer moderne ting, og ting vi har I redaksjonen. Vi tester jo masse biler, annet ladbare biler og Ferrarier og masse moro, så det kan man finne der.
Ja, det å anbefale fremfor meg, som her om dagen ble kontaktet av en fyr som lurte meg bare ved en skrotnisse eller en håpløs bilromantiker. Så,
Oi, begge deler jo sant?
Ja.
Snart, ja.
Kan godt være.
Ja.
Vi høres.
Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are...
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.